ริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ปราโมทย์จิตรฐานนท์มีสำนวนที่ใช้คำว่า foot หรือเท้ามาเสนอค่ะเชิญรับฟังนะคะ
สวัสดีครับเท้าของเรานี่ปกติเราก็ไม่เคยจะสนอกสนใจกันนักหรอกนอกจากเกิดเท้าเจ็บขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ในสำนวนอเมริกันฟุตเดินเข้าไปมีส่วนอยู่ด้วยมากมายหลายสำนวนมีทั้งความหมายดีและไม่ดีลองดูสำนวนแรกนะครับ put your best foot forward หรือยื่นเท้าที่ดีที่สุดหรือสวยที่สุดของคุณไปข้างหน้านี่ก็หมายถึงว่าคุณทำตัวให้ดีที่สุดเวลาที่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเช่นเวลาคุณจะไปสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งานทำคุณก็ต้องแต่งชุดเก่งที่สุดที่มีวางท่าให้เรียบร้อยสุภาพพูดจาให้ฉาดฉานชัดถ้อยชัดคำเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีกับคนที่เขาสัมภาษณ์คุณอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคุณเกิดไปตกที่นั่งลำบากต้องออกจากงานถ้าคุณเก่งพอหรือโชคดีพอคุณก็จะ land on your feet คือเอาตัวรอดได้หรือไม่เลวไปกว่าเดิมสำนวนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเขาคิดว่าต้นรากของสำนวนรู้สึกจะมาจากแมวที่เราเลี้ยงตามบ้านคุณผู้ฟังคงเคยเห็นแมวตกต้นไม้นะครับมันกลับตัวกลางอากาศได้เร็วมากแล้วก็ลงมายืนสี่เท้าได้ทุกครั้งลองฟังตัวอย่างจากคุณพอลีนแกรี่ได้ครับ
My brother Joe got fired for never coming to work on time but he landed on his feet and found another job that paid twice as much moneyMy brother Joe got fired for never coming to work on time, but he landed on his feet and found another job that paid twice as much money.
Joe, น้องชายฉันถูกไล่ออกจากงานเพราะไม่เคยมาทำงานทันเวลาแต่เขาก็เอาตัวรอดได้แล้วก็หางานใหม่ได้เดินมากเป็นสองเท่าซะด้วยอีกครั้งนะครับ
My brother Joe got fired for never coming to work on time, but he landed on his feet and found another job that paid twice as much money.
แต่เรื่องของเจ้าโจยังไม่จบแค่นั้นไปทำงานที่ใหม่ก็ไม่ทำตัวให้ดีกลับ get off on the wrong foot หรือพอเริ่มก็ทำตัวไม่ดีเสียแล้วเช่นวันแรกก็ไปทำงานสายไป2ชั่วโมงเรียกว่า get off on the wrong foot เพราะฉะนั้นตอนนี้โจคงต้องหางานใหม่อีกแล้ว put our foot in it หรือเอาเท้าใส่เข้าไปความหมายของสำนวนนี้คือทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นด้วยคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจของเราคุณพอลีนก็มีตัวอย่างสำหรับสำนวน put our foot in it
When Sally told that silly joke about the sailor with one leg she really put her foot in it she didn't know the man across the dinner table had a brother at home in a wheelchairWhen Sally told that silly joke about the sailor with one leg, she really put her foot in it. She didn't know the man across the dinner table had a brother at home in a wheelchair.
เมื่อ Sally เล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับกะลาสีขาเดียวเธอทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเธอไม่รู้ว่าคนที่นั่งตรงข้ามที่โต๊ะอาหารมีน้องชายขาเสียต้องนั่งรถเข็นอยู่ที่บ้านฟังประโยคนี้อีกครั้งได้ครับ
When Sally told that silly joke about the sailor with one leg, she really put her foot in it. She didn't know the man across the dinner table had a brother at home in a wheelchair.
Cold feet เป็นสำนวนเกี่ยวกับเท้าอีกสำนวนหนึ่งไม่ได้หมายว่าเท้าไปย่ำหิมะมาเลยเท้าเย็นนะครับแต่ cold feet หมายถึงไม่มีความกล้าที่จะทำอะไรก็ตามเหมือนกับสำนวนของเราที่ว่ามือเย็นเท้าเย็นนั่นแหละครับตัวอย่างจากคุณพอลีนก็ว่าอย่างนี้นะครับ
Peter told his wife that this time he was really going to walk in and demand a pay raise from the boss but when he got to the office he got cold feet. Peter told his wife that this time he was really going to walk in and demand a pay raise from the boss. But when he got to the office, he got cold feet.
Peter บอกภรรยาเขาว่าคราวนี้เขาจะเดินเข้าไปขอเงินเดือนขึ้นจากนายจริงๆแต่เมื่อไปถึงที่ทำงานเขากลับมือเท้าเย็นไม่กล้าทำ
Peter told his wife that this time he was really going to walk in and demand a pay raise from the boss. But when he got to the office, he got cold feet.
Cold feet.อาจเป็นจุดอ่อนของเราแต่ wet feet หรือเท้าเปียกกลับเป็นสำนวนที่ให้ความหมายดีอย่างเช่นเวลาเราเรียนพูดภาษาอังกฤษเห็นฝรั่งเดินมาเราก็มักจะไม่กล้าเข้าไปพูดทักทายหรือฝรั่งเดินมาหาเพื่อจะถามอะไรเราเราก็กลับเดินหนีเพราะกลัวฟังไม่ออกอย่างนี้ก็เรียนได้ช้าเพราะฉะนั้นถ้าเห็นฝรั่งเดินมาหาเราก็ try a few words jump in and get your feet wetลองพูดไปเลยสักสองสามคำเราก็จะหายตื่นเต้น Try a few words Jump in and get your feet wet ก็เหมือนกับเราหัดว่ายน้ำนี่แหละครับกระโดดลงไปให้ตัวเปียกแล้วเราก็หายกลัวไปเอง
สำนวนอเมริกันที่เกี่ยวกับฟุตหรือเท้ายังไม่หมดนะคะเพราะว่าความจริงมีตั้งหลายสิบสำนวนคุณประโมทจะเสนอท่านผู้ฟังต่อไปค่ะ
ในอเมริกานั่นนะครับจนกระทั่งไม่นานมานี้เองยังมีพนักงานขายของเดินไปตามบ้านเพื่อขายเครื่องใช้บางอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องใช้ต่างๆสำหรับครัวคัมภีร์คริสตศาสนาและสารานุกรมเป็นต้นเมื่อแม่บ้านเปิดประตูรับเสียงกดกริ่งพนักงานขายของที่เป็นยอดตื้ออาจจะใช้เท้าขวางประตูไว้เพื่อไม่ให้คุณแม่บ้านปิดประตูใส่หน้าก่อนจะมีโอกาสโฆษณาคุณภาพสินค้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีพนักงานขายของแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะเขาใช้โทรศัพท์แทนแต่การใช้เท้าขวางประตูนั้นกลับกลายมาเป็นสำนวนนิยมใช้กันโดยมีความหมายว่าเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการถึงแม้ว่ายังจะต้องไปข้างหน้าอีกไกลก็ตามลองฟังตัวอย่างนะครับเราได้ยินคนสองคนกำลังคุยกันถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยากจะเข้าคลุกคลีกับวงการเมืองคุณพอลีนก็ว่าไว้อย่างนี้แหละครับ
Getting into politics is tough, but Martin got his foot in the door when he volunteered to go around town putting up posters for the Republican candidate for Congress. Getting into politics is toughBut Martin got his foot in the door when he volunteered to go around town putting up posters for the Republican candidate for Congress.
แปลได้ว่าจะเข้าไปในวงการเมืองนี่เป็นเรื่องยากแต่คุณมาร์ตินได้เริ่มก้าวแรกเข้าไปแล้วเมื่อเขาไปอาสาปิดป้ายโปสเตอร์ทั่วเมืองให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในนามของพรรค Republican. ฟังอีกครั้งนะครับ
Getting into politics is toughBut Martin got his foot in the door when he volunteered to go around town putting up posters for the Republican candidate for Congress.
และหลังจากที่ตระเวนตอกตะปูติดโปสเตอร์กับเสาโทรศัพท์ทั้งวันคุณมาร์ตินอาจกลับถึงบ้านด้วยอาการที่เรียกว่า dead on his feet ซึ่งแปลว่าเขาเหนื่อยจนแทบจะยืนไม่ไหวทีเดียวส่วนอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้ได้กับเหตุการณ์นี้ก็คือคุณมาร์ติน is not letting the grassunder his feet ซึ่งหมายความว่าคุณมาร์ตินไม่ได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์คุณมาร์ติน is not letting the grass grow under his feet หรือว่านายหน้าขายบ้านและที่ดินอาจจะพยายามโน้มน้าวจิตใจลูกค้าตามที่คุณพอลีนจะพูดให้ฟังนะครับ
Right now the house is a real bargain Don't let the grass grow under your feetSign the agreement today before somebody else grabs it. Right now, the house is a real bargain. Don't let the grass grow under your feet. Sign the agreement today before somebody else grabs it.
ตอนนี้บ้านหลังนี้ราคาถูกจริงๆแต่อย่านิ่งนอนใจรีบทำสัญญาซื้อเสียวันนี้ก่อนที่คนอื่นจะคว้าไป
Right now, the house is a real bargain. Don't let the grass grow under your feet. Sign the agreement today before somebody else grabs it.
อีกสำนวนหนึ่งที่เป็นแนวสั่งสอน Stand on your own two feet ซึ่งคุณผู้ฟังก็คงจะเดาความหมายได้นะครับว่าให้เป็นตัวของตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครสมมติว่าคุณพ่อเป็นห่วงกลัวลูกชายวัยรุ่นจะทดลองยาเสพติดก็อาจจะตักเตือนลูกว่า Son, somebody may try to get you to smoke marijuana but I hope you can stand on your own two feet and say no แปลได้ว่าลูกเอ้ยถ้าใครมาชักชวนว่าให้สูบกัญชาแล้วก็พ่อหวังว่าลูกจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตอบปฏิเสธเข้าไปนะ Son, somebody may try to get you to smoke marijuana but I hope you can stand on your own two feet and say no ทีนี้เรามาลองใช้สำนวนที่มีคำว่า foot สองสำนวนในประโยคเดียวกันจากคุณพอลีนนะครับ
Dick was so crazy about JaneThat he threw himself at her feet, swept her off her feet, and they're getting married next Tuesday. Dick was so crazy about Jane that he threw himself at her feet, swept her off her feet, and they're getting married next Tuesday.
ทอดความได้ว่าคุณดิกรักคุณเจนเหลือเกินจนแสดงออกมาอย่างเปิดเผยคุณเจนเองก็ต้านทานความรักที่แรงกล้านี้ไม่ได้ทั้งสองคนเลยจะแต่งงานกันในวันอังคารหน้าอีกครั้งนะครับ
Dick was so crazy about Jane that he threw himself at her feet, swept her off her feet, and they're getting married next Tuesday.
สำนวนสุดท้ายเราวันนี้ playing footsie, footsie, f w o t s i e. วลีนี้แรกทีเดียวนั้นเป็นแสลงที่ใช้บรรยายอากัปกริยาที่หญิงกับชายอาจใช้เท้าแอบเขี่ยกันใต้โต๊ะไม่ให้คนอื่นๆเห็นเป็นสัญญาณว่าต่างคนต่างสนใจซึ่งกันและกันว่างั้นเถอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้วลี playing footsie มีความหมายกว้างขึ้นโดยเฉพาะในวงการเมืองและธุรกิจเพื่ออธิบายถึงการจัดการหรือความสัมพันธ์อย่างลับๆคุณอาจจะได้ยินชาวบ้านที่ขุ่นเคืองพูดว่า
Why does it cost so much to get the streets repaired in this town? Somebody on the city councilMust be playing footsie with the company they hire to fix the roads. Why does it cost so much to get the streets repaired in this town? Somebody on the city council must be playing footsie with the company they hire to fix the roads.
ทำไมค่าซ่อมถนนเมืองนี้มันถึงได้แพงนักนะต้องมีคนที่สภาเทศบาลแอบตกลงอะไรลับๆกับบริษัทที่พวกเขาจ้างมาซ่อมถนนแน่ๆเลย
Why does it cost so much to get the streets repaired in this town? Somebody on the city council must be playing footsie with the company they hire to fix the roads.
ผู้ที่ชอบ play footsie แบบนี้วันหนึ่งก็คงจะ find their feet going to jail ก็คงจะต้องเดินเข้าตารางกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
จบไปนั้นเป็นรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กับระเบิดที่ตกค้างบริเวณเขตเวสต์แบงก์ในตะวันออกกลางมีมาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อเกือบ70ปีก่อนการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2012พบพื้นที่ที่มีกับระเบิดตกค้างอยู่90แห่ง ในจำนวนนั้น13แห่งเป็นส่วนที่หลงเหลือจากการวางระเบิดของกองทัพจอร์แดนระหว่างปีคริสตศักราช1948ถึง1967ในส่วนที่เหลือนั้นเป็นพื้นที่ที่กับระเบิดซึ่งกองทัพอิสราเอลขุดฝังไว้หลังสงครามปีคริสตศักราช1967นั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นกว่า50ปีมาแล้วความขัดแย้งทางทหารทำให้มีวัตถุระเบิดตกค้างลึกลงไปในดินจนเครื่องจับโลหะไม่สามารถตรวจจับได้เขตดังกล่าวเป็นอันตรายเกินกว่าการทำการเกษตรและเป็นอันตรายต่อเด็กๆที่เข้าไปเล่นในพื้นที่นั้นด้วยการกำจัดกับระเบิดเป็นงานที่ยากลำบากซึ่งบางส่วนมีระเบิดตกค้างอยู่ในเขตของอิสราเอลแต่บางส่วนอยู่ในดินแดนการครอบครองของปาเลสไตน์และยังมีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันควบคุมและยังมีกับระเบิดตกค้างอยู่ด้วยการขออนุญาตเข้าไปขจัดกับระเบิดเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ยาวนานและยุ่งยากหลังจากการเจรจากันเป็นเวลาหลายปีงานด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดในเวสต์แบงค์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีคริสตศักราช2014หน่วยงาน Hello Trust ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การไม่แสวงหากำไรของอังกฤษและสหรัฐเป็นเพียงผู้ปฏิบัติการเพียงรายเดียวในภารกิจนี้กลุ่มดังกล่าวสามารถขจัดกับระเบิดหลายพันลูกในเวสต์แบงค์และหวังว่าจะทำการกำจัดวัตถุเหล่านี้ในพื้นที่9บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุมชนปาเลสไตน์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดบริเวณเวสต์แบงค์มูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้การนำของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันพร้อมด้วยความร่วมมือที่ได้รับจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และอังกฤษภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการ Hello Trust ในเขต West Bank ซึ่งมุ่งมั่นทำงานด้านการเก็บกู้กับระเบิดในบริเวณที่อันตรายดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
I put a a spell on you. Oh, do you hear me now? I put a spell on you. Hey, hey. You mind, baby? Because you're mine. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Got your spell on me, baby. Got your spell.
They never wanna leave.